Vaxtınız xeyir. Əzəfli xəyədiyosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün avqustun 2-sidir. Həftənin 3-cü günüdür. Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq. Şimal qərb, şimal küləyə əsəcək. Gündüz hava dünənkindən biraz sərin olacaq. 28-30 dərəcə isti. Çimərliklərdə suyun temperaturu 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan əksər rayonlarında hava yağmursuz olacaq. Amma dağlıq ərazilərdə axşam saatlarında qısa müddətli yağışlar gözlənilir. Şimal qərb küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 33-38, dağlarda isə 22-27 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi gəlin görək bu saata ən son yeniliklər hansılardır.
İsrail bu gecə Livana yenidən hücum eləyib.
Dünən İraqdakı partlayışlarda 70 nəfər öldürülüb.
İran prezidenti BMT-yə güzəşdə getməyəcəklərini deyib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının son qətnaməsinə görə İran uranın zənginləşdirilməsini avqustun 31-nə qədər dayandırmasa sanksiyalarla üzləşəcək.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Parisdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Bu saat olan ən son yeniliklərdir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Bu gecə İsrail Livana yenidən hücum eləyib. Hizbullahın verdiyi məlumata görə döyüş ölkənin şimal qərbindəki Baalbek şəhərində olub. İsrail əskərləri Baalbek hospitalının içində mühasirəyə alınıblar. İsrail isə şəhər vermək istəməyib. Deyib ki, bu hadisədən sonra 48 saatlıq atəşkəsdən sonra Livanda hava hücumlarını sürətləndirəcəklər. İsrail tərəfi Livanın cənubunda Litani çayının sahilində yaşayan yerli əhalini xəbərdar eləmişdi ki, ərazini tərk eləsin. Demişdi ki, hava hücumları əvvəlki hücumlardan daha çox etkili nəticələnə bilər.
İran prezidenti Əhməd Nejad BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının avqustun 31-nə qədər vaxt təyin eləməyinə etiraz edib. Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə görə İrana uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün avqustun sonuna qədər vaxt verilib. Dövlət televiziyasındakı çıxışında Əhməd Nejad deyib ki, İran BMT-yə güzəştə getməyəcək, nüvə proqramını davam etdirəcək. Rəsmi Tehran bildirir ki, nüvə proqramı dinç xarakterlidir, qərb ölkələri isə buna inanmır. BMT-nin 2 gün əvvəl qəbul elədiyi qətnamədə isə deyilir ki, İran uranın zənginləşdirilməsini avqustun 31-nə kimi dayandırmasa ciddi iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək.
Dünən İraqda 70 nəfər öldürülüb. Bunlardan 20-si avtobusa basqın zamanı həlak olub. Paytaxta törədilən partlayışda 14 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb. Bir Britaniya əskəri isə Bəsrədə minaya düşüb.
NATO-nun sülh məramlı qüvvələrində xidmət edən 3 Britaniya əskəri Əfqanistan cənubunda Helmand əyalətində qətlə yetiriliblər. 4-cü əskər isə ciddi yaralanıb. Beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələri kimi Əfqanistanda 4000 Britaniya əskəri yerləşdirilib.
Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Narinci İnqilab vaxtı rəqibi olan Viktor Yanukoviçi ölkənin yeni baş naziri kimi təsdiqləmək üçün təyin elədiyi müddəti bitir. Amma Yushchenko parlamenti buraxa və yenisini də çağıra bilir. Bu barədə ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Parlamentdə əksəriyyət təşkil edən Rusiyapərəst Regionlar Partiyası avqustun 2-sinə kimi ölkədə yeni hökumət olacağını bəyan etsə də, koalisiya danışıqlarında hər hansı irəliləmə nəzərə çarpmır və belə qeyri-müəyyənlik ölkə sakinlərinin əksəriyyətini bezdirir. Hökumətlə Yushchenko elə bir xaos yaranmasına yol veriblər ki, hər şey alt-üst olub. Onlar isə hakimiyyəti bölüşdürə bilmir. Onlar xalqın normal yaşaması deyil, onu talan etməyə imkan verən yüksək vəzifələr uğrunda vuruşurlar. Prezident Yushchenko özünün baş siyasi rəqibi olan Viktor Yanukoviçin baş nazir vəzifəsinə təyinat ehtimalını götür-qoy etməyə məcburdur. Konstitusiyaya görə müdafiə və xarici işlər nazirləri də daxil olmaqla kabinetdə bir neçə mühüm vəzifəyə təyinatlar Yushchenkonun səlahiyyətindədir. Lakin o özünün bizim Ukrayna blokundan olan deputatları başqa nazir postlarında da görməyə arzulayır. Prezidentin dəftərxanasından bildiriblər ki, parlament əksəriyyətinin hazırladığı bizim Ukrayna bloku ilə Milli Birlik Hökuməti haqda razılaşmanın layihəsi prezidentə, parlamentin spikerinə və fraksiya liderlərinə təqdim olunub. Razılaşmanın şərtləri gizli saxlansa da, ən azı prezident onu qəbul etməklə partiyasının müxalifətdə deyil, koalisiya hökumətində təmsil olunmasına nail olar.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Rövşən Rahiboğlu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Parisdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcəyi gözlənir. Bunu dünən Bakıda səfərdə olan Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza deyib. O bildirib ki, bugün Parisə gedəcək, burada Minsk qrupunun öbürə həmsədirləri ilə müzakirələr aparacaq. Metyu Brayza bildirib ki, Bakıya tanışlıq üçün gəlib səfərinin məqsədi Prezident və Xarici İşlər Nazirinin münaqişə ilə bağlı mövqelərini öyrənməkdir. O, Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, bir də Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Nizami Bəhmənovla görüşüb. Metyu Brayza iyulun 29-da Ermənistanda, sonra isə Dağlıq Qarabağda olub. Bu, Metyu Brayzanın həmsədri kimi regiona birinci səfərdir. Cənab Brayza Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Gürcüstanda səfərdə olanda da münasibət bildirib. O deyib ki, münaqişənin həllində hələlik elə bir irəliləyiş yoxdur.
No, there's no breakthrough. I mean, I am here to listen.
Bu məsələdə dönüş yoxdur. Mən bura tərəfləri eşitmək üçün gəlmişəm. Həmsədlər aktiv vasitəsilik səylərində ötəri fasilə vermək qərarına gəliblər. Biz razılaşma üçün təkliflər və əsas prinsiplərlə bağlı öz işimizi görmüşük və indi hər iki prezident necə irəli getməklə bağlı təklif və ideyalarını verməlidirlər.
Metyu Brayza, Abxaz münaqişəsinə gəlincə isə Metyu Brayza deyib ki, onun ölkəsi ərazidə BMT-nin mandatı altında beynəlxalq qüvvələrinin yerləşdirilməsinin tərəfdarıdır.
Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Okraşvili isə deyib ki, Gürcüstan Rusiyanın K4 dərəsində beynəlxalq monitorinqin aparmasına bir şərtlə razı ola bilər. Rusiya Kudauta'da, Abxaziyada hərbi qüvvələrin yerləşdiyi ərazidə beynəlxalq yoxlama aparmağa imkan versin. Rəsmi Moskva isə deyir ki, o Kudauta'dakı hərbi qüvvələrdən ancaq Abxaziyada sülhməramlı əməliyyatlar üçün istifadə edir. Keçən həftə rəsmi Tbilisi hakimiyyətə tabi olmayan qüvvələri zərərsizləşdirmək üçün K4 dərəsinə ordu göndərmişdi.
Azərbaycan